ir jāizvēlās viena no 9 vietām, uz kurien vēlaties doties, un ar kur vēlaties arī meklēt sniega vīrus. Tās ir 9 vietas, pie mums vidzemē – Vaida, Seda, Rauna, Straupe, Ārēši, Rutskas muižas Cēsīs, Ēvela, Dalina Valmierā un Trikāte. Tie, kas būs atraduši visu 9 sniega vīrus, 9 turismu maršrutu vietām jātika galamērķos, varēs piedalīties pārsteiguma balvu izlozē. Droši vien arī vēl būtu jāpapildina, ka aizgājot uz šo konkrēto vietu, jums būs jāapmeklē 5 objekti un jāatbild uz 5 mācīgiem jautājumiem. Un tad savalkot šos punktus kopā, jums arī atklāsies sniega vīra paslēptuve.